bumagsa!
Alas 5 na! Kalampagan na!
Magandang hapon mga kalampagas na ikinikis sa Kalampagan sa Lunes sa Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kuleo ng Arte at Literatura.
Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo!
Ito si Mark!
Cray!
Marty!
Tin!
And Charles!
Ang paborito niyong 5! So hi mga kalampagas, medyo dalawa pa lang po kami ni Sir Marty.
In spirit lang sa amin sumabi si Tin at si Gray.
At si Gray bilang may MA class sila. Yes. But there, papunta po mamaya si Sir Charles. Hi Sir Charles! But for the meantime, yun. So, kamusta yung araw natin ngayon, Marty?
Wow!
parang gusto ko yung wow na yun.
Maraming, well, you know, for students, Monday is a university day. It's a day for rest, you know. But for professors, there is no rest.
Parang yes, no
lacking
rest.
Araw-araw is the grind. And it's motivating naman for me. So, yeah, marami tayong discuss. Like, may meetings tayo.
Yes.
May planning. So,
simula po nung morning, nasa meeting na kami. So, nag-department meeting kami nung morning and then afternoon college meeting.
Isa
and then,
pa.
There's launch na yung DUP. So, there, manood po tayo sabay-sabay nating abangan ang DUP plays this season.
Oh, ano ba yung first season? Ano na ba? 42?
Magbukas na po sila ng season 7 ng 42 and it's about time na you guys should be there also kasi we're gonna start ng September 6. Yes, mag-open na for the first production.
Abangan, isi-share po ng Kalampagan page.
Yung Fathers and Sons ang unang production nila.
At ready na yung production team, di ba? Ready na yung stage.
Ando
yung
tayo
music
kanina.
And everything. So, congratulations po and yun. Let's all wait for it. Yes, and be
ako manunood. Pareho ng English at Filipino kasi di ba may country
Filipino.
Surprisingly,
now it's available in both. And both actors, same actors for both
languages. Ano pa ko challenging nun, no?
Oo.
Yes.
Ano nga ba yung pagbabago kapag Filipino ang gagamitin mo sa isang dula?
Eh, paano yun yung culture mo? Filipino, tas English, no?
Kaya nga, kahit yung mismong sa point of view naman ng basis of speech, yung phonetics, di ba mag-iiba na rin yung kung paano mo siya i-pronounce?
Yes. Delivery.
So sobrang hirap, magiging polysyllabic siya bigla. Naalala ko nga yung kwento ni Ma'am Mel.
Ano daw may kwento niya?
After daw ng Filipino, English muna yung class niya, country English. Tapos nagiging country Filipino yung next. Mm. Ang hirap daw mag-transition.
Ito si
Para ikaw, na-experience
ako baligtad.
Filipino muna.
Pag Martes at Webes, country Filipino yung 7 a.m. ko.
Oh, wow, okay.
Tapos, tatakbo ako sa PAV 3 para mag-country English. Medyo may kailangan i-an mo talaga yung sarili mo na, okay, mag-i-English na ako ngayon. Okay, Filipino yung una kong klase. Kasi sabi ko nga sa klase, ayoko na tatagalugin natin or gagawin lang natin Filipino ang wika ng COM3. Gusto ko yung pagiging yung karanasan, yung konteksto niya. Sa Pilipinas natin ibigay, pati nga yung mga iba't ibang speakers o tagasalita na popular o mga bantog na tagapagsalita. Gusto ko sa Pilipino sila at dito natin i-contextualize para hindi lang siya COM3 Filipino for the sake of changing the language. But actually changing at sabi ko nga angkop nga ba ang COM3 English sa isang COM3 Filipino class.
Sobrang challenging kasi ang dami natin tinatry na bagong elements. Pero
tama.
Ano mas prefer mo? Una yung English tapos Filipino o una
hindi
Filipino?
Ko din alam kasi hindi ko naman na pero sabi nga nila parang ang hirap na sisimulan mo yung linggo na COM3 Filipino. Tapos tatlo kasi yung COM3 English ko.
Uh-huh.
So parang okay, tignan natin dito sa Filipino tapos tatlong English yung magkakasunod. So, tignan natin, unang linggo pa lang naman.
Oo nga, tsaka ang ganda yan pagkatapos na si mapag-compare mo talaga. Di?
Oo. Kayo, kamusta ang unang linggo ng pagtuturo nyo?
Oo nga pala, no, bilis. Kaya hindi mo siya mapag-
nakakatawa yung mabilis.
Oo, seryoso kasi parang, alam mo, nagkaplano ka pa lang, tapos biglang, nagugulat ka na, you're progressing through the lessons. Ang bilis, tapos, basta grabe. Iba talaga yung pagka third time or at least second time mo na siya ni Ron. Ang dami mo marirealize. Tapos mas gamay mo na siya.
Kasi mahirap, third time mo na to, Marty.
Pero parang ano, parang kahit gamay, quote-unquote, gamay mo na siya, mas challenging. Anyway, that's just for me at least.
Yeah, ako parang kahit na ilang seventh semester ko na yata.
Wow, institution ka na pala, Mark.
Yeah, oo nga tama. Seventh semester na to. For me, this semester, sobrang bago pa rin niya. Parang first time ko siya ituro because I'm using PowerPoint presentations. Na.
Yes.
It's a really different take kasi dati mas spontaneous eh. Pag may PowerPoint ka kasi, it gives you much organization than sometimes you think it's not spontaneous. So medyo nag-a-adjust pa ako tapos ang dami kong binabago sa lessons, dinadagdag.
Lahat tayo, di ba? Dahil ano nga tayo sa panibagong yugto. Lahat. Sinabi ko sa klase yun na hindi ito gaya ng ibang klase na narinig nyo na dati. Kasi nga, nagbabago, hindi lamang yung klase ko, kundi klase nating lahat, diba?
Oo nga.
Yeah, pero, so, pero nakakatuwa na nandun pa rin yung excitement natin, diba?
Yes.
Na parang of to update course. Everything. Sa
sobrang excited ako ngayong semestre na ito.
Yes, at nakakatuwa yung yun, papuno na po yung slot sa Comfy. Pero meron pa po siya kung kaya nyo pa humabol.
Meron pa ba tayo?
Konti, mga siguro mga lima.
Lima na lang.
Dati yung 7 to 8:30 WF ko, 9 available slots, naging isa na lang.
Talaga nga namang pinipilahan ng klase.
Naging isa na lang, oo. Ay, so marami, meron pa slots. Kahit yung sa'yo, meron pa yata ng isa o
pero
dalawa.
Hanggang kailan?
Ah, we are not
hanggang
sure
this though week siguro. So,
pero dapat 14 lang daw, no?
Ah, sabi nga sa akin kanina ni so Kuya Lem, hanggang yes, ngayon na lang daw ang enlistment. Pero pwede ka pa naman yatang magdagdag ng ibang klase. Tingnan natin ha, kung ano, paano natin na ito lalapitan bilang mga guro, bilang sa admin, paano ito. Kasi ang dami rin pagbabago nitong nakaraang linggo, diba? Talaga nga namang ang pagbabago ay
constant.
Yes, laging nandyan, diba? Dahil ngayon, inanunsyo na din ng universidad na hindi mangungulekta ng tuition.
Oo nga, hindi na ako updated pero ang dami para akong nanonood ng ano ng tennis match na diba minsan ito sinasabi. Tapos,
oo, sabi din ng mga estudyante ko parang isa daw siyang teleserye. Yung oo, buong enlistment period.
Hindi mo na sure kung saan.
Kung ano talaga yung totoo.
Yes. Ay, nako.
Diba? Pero yun nga, nag-anunsyo na po ang...
For real?
Yes.
Okay. Ano daw? For real na wala na collection. That's good. At least for now we're...
Pagbabago.
Even sa UP. Sorry.
Oo. Sinabi nila.
So, pwede nang magpa-validate? We're not sure.
Hindi pa din po natin alam. Maghintay po tayo ng mga susunod na lang...
kabanata.
Oo, kabanata ng
yeah,
teleserye.
Manalig tayo. At sobrang blessed natin kasi kanina, we're fortunate to have listened to someone from...
Yes, Save Our Schools Network.
Yeah. Save Our
Schools. Yeah, someone from that organization na sinishare niya na iba yung problema
areas
talaga nila sa militarization. Ngayon nga, nasa backwit sila, diba? So parang, kung tayo ang pinaglalaban ng free education, sila, it's...
Education itself.
Education
and
itself, diba? Yeah, it's survival.
True.
So, yeah, let's imagine, be thankful. Sana hindi lang yung kapakanan natin yung iniintindi natin. Patuloy tayong lumabas sa kapakanan ng iba pa mga tao.
At iniimbitahan din siguro natin sila kasi nagpresenta nga itong mga kapatid natin mula sa Save Our Schools Network. Mm-hmm. Sila po ngayon ay nasa International Center. Doon po sila ngayon na namamahay.
Uh-oh.
At humihingi po sila ng
suporta,
tulong, pag-unawa. Bisitahin po natin sila sa International Center at alamin natin kung ano nga ba yung totoong kultura. Ang ganda nung ayun nga eh, sinasabi nila na sila na yung pumunta dito. Diba? Hindi ba mas nakakahiya na sila na mismo ang pumunta sa atin?
Parang we're
kaya,
so privileged at this point.
Yes. Parang i-maximize natin yung opportunity na yun na pumunta po tayo sa International Center. Diyan lang naman po yung konting lakad lamang.
Oh, tsaka perfect siya. Kasi di ba pinag-uusapan nga natin nung huli is wika, di ba? At ang wika na kung paano tayo nagkakaroon ng kamalayan sa iisang wika.
Yes.
Ano mo yun, parang marirealize mo na pagka ikaw na yung, pagka yung mga tawag dito, kababayan mo na mismo yung gustong mag-unite, gustong mag-bridge nung gap between you guys. Kasi layo nyo eh. Parang marirealize mo nga na paano nga ba tayo best magkoconnect? Eh, yun yung pinag-usapan natin last time, di ba, Charles? Tama nga ba?
Yes. Or hashtag wika-malayan. Oh, oh. Paano nga ba natin gagamitin ng wika para mapaunlad ang kamalayan nating mga Filipino?
Mm-mm.
Napakaganda din yung sinabi mo, Marty, kasi parte ito ng intercultural communication or komunikasyong interkultural.
Oo.
Diba? Pangkulturang komunikasyon. Pare-pareho tayong Filipino, pero ang dami nating malalaman.
Pagkakaiba?
At pagkakamuka din.
Oo.
Diba?
Paano yun?
Kasi kanina,
sa similarities
na. Example, kanina, pagkatapos nung Cal Faculty Assembly, diba kumanta yung ating mga kasamang luma
at
doon sa ano?
Filipino.
Diba? Parang, tsaka hindi lang yon, pare-pareho pala tayo ng, hindi ko naman sinasabing iba-iba, pero andun yung musika na nag-uugnay sa ating lahat.
Pwede rin lingwahe, no?
Diba? Music is also a language that speaks to the soul,
kamalayan,
to us.
At connection, ang ganda.
Or it's the emotions that really speak. It's the emotions that serve as the language, diba? So, mamaya, mas pag-uusapan bilang na-tackle natin kung napag-usapan last time. Sa next episode po, sa next gap.
Huwag niyo kami kuhanan, mga kalampagers.
Sa next gap po natin, pag-uusapan, introduce namin sa inyo kung ano nga ba yung pag-uusapan natin for today's gap.
Exciting.
Yes.
Time check muna tayo.
Tama, okay. Ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5:05 ng hapon. ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mommy, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahulog. Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga kalampagers, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Departamento ng Speech of Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito si
Mark!
Great!
Marty!
Ten! And Charles!
Ang paborito nyo! Cinco!
Yes, boys, night out na naman tayo.
Yes, at dress lang kami ngayon.
Oh, dress lang. Pero,
pasado pa rin
naman. Same kalampagan.
Yes, but that's really
that you love.
Natin. Yes.
Diyan lang kayo mga kalampagers. So, kanina nag-recap na tayo na napag-usapan natin last week.
Ay, week. Hashtag week, kamalaya.
Yes. So, ang mga napag-usapan natin last week, anong mga nangyari, naganap last week, at hanggang kaninang umaga.
Bilis.
Diba? Ang bilis-bilis na mga naganap. 1 week na pala yun.
Pag-usapan natin sa maikling-maikling recap, eh, kung paano nga ba nag-unite ang wika sa ating lahat at kung paano pa natin mapaiigting, diba? Ang connection sa bawat Pilipino gamit ang lingwahe. Yes. Posible
yes.
naman, diba? Posible
yes.
naman.
Kung pinag-usapan natin wika Malaya nung nakaraang episode niyan, pag-uusapan natin ang wika Saysayan.
Ganda.
So ano nga ba ibig sabihin wika Saysayan? Iba kung inaakala niyo po na magiging mm-hmm. history siya ng language, hindi po ganun yung pag-take po natin. So for this episode, idissect po natin yung mismong hashtag natin ng wika Saysayan. Ibig sabihin, yung wika, ginagamit mo para gumawa ng saysay. Ibig sabihin, making sense. Naalala ko sinabi sa akin ng kasaysayan prof ko. Si...
Ano daw?
Sino yan?
Okay. Basta kasaysayan prof ko, sabi niya. At yeah, halos lahat yata sila sa kasaysayan. Kasi may talk din ako napuntahan na from departamento na kasaysayan din siya. Ang difference ng history at kasaysayan. Alam na ba natin yung difference?
Sige nga, ano yan?
Ibig sabihin kasi ng history, para pa siyang colonization point of view. Ibig sabihin, pag sabi mong history, yung history ng outsider about the Philippines.
Oh. Perspective.
So pagtingin mula sa labas.
Yes.
So kung mara history ng Philippines, history as of Philippines according through. To yes. USA, according yes. to Chinese.
Kaya
ganun.
Nga before, di ba yung mga textbooks natin ginawa ng taga-ibang bansa, di ba?
Oh, wala tayong sarili pa.
Tapos yung kasaysayan naman siya, kaya siya kasaysayan kasi we as the Filipinos make sense of our own of our own story as people. Kaya nga siya kasi ibig sabihin tayo, tapos saysay. Binibigyan natin saysay. story natin, yung karanasan
ang
natin.
Ang ganda. So,
kaya po ngayon, pag-uusapan natin, sana ma-appreciate natin yung Filipino bilang wika. Na parang ano yung mga words na to na sama-sama nating binigyan ng saysay.
Ah, maganda.
So simulan natin sa parang mga interesting words. Simulan natin siya sa here po from Spot PH. 10 Pinoy expressions kids today probably won't understand.
Ala, ilan taon na ba tayo?
So simulan natin sa ano nga ba yung binigyan ng kasaysayan before ng mga tao, yung generations before, na baka hindi natin alam or alam pa natin ngayon.
Kasi di ba sinasabi nga nila, ang wika daw ay refleksyon ng kung ano ang nagaganap sa panahong ito.
Kaya nagbabago, no?
Oo, kaya nagbabago. Kung ano daw yung sikat, di ba? Ngayon ang mga inward ay millennial.
Oo.
Ang mga inward ngayon ay yung mga...
Becky language?
Yes, mga canceled na may T sa huli. At mga shocked na may T sa huli. Kasi nga, ito ay sumasalamin kung anong may mga sikat ngayong araw na ito. So ito, tingnan nga natin kung ano itong mga ibibigay sa atin ni Mark.
Okay, again, this is according to Spot PH, Luisito E. Batombakan, March 22, 2016.
Yung exciting.
Yung first expression ay para kang sirang plaka.
Ah, medyo alam ko pa yan.
So, yeah, alam ko yan. Henerasyon nyo pa yan, pero inabot.
Wow, sorry. Para kang sirang plaka.
Ang ibig sabihin nun ay...
Paulit-ulit.
Yes, paulit-ulit.
Oh my gosh, one point.
Na ngayon, ang, di ba, instead of sabihin na para kasi ng plaka, sinasabi lang natin, nauso yung expression na paulit-ulit, paulit-ulit.
Oo, paulit-ulit.
Ah, ano,
kasi wala nang, yun. Wala nang plaka ngayon.
Yes, wala nang plaka.
Para kang sirang iPod.
Or CD na siya, di ba?
Ay, hindi na rin yung masyadong CD, uso ang CD.
Cloud na nga lang, di ba?
Saka ano, may pinanggalingan yan. Para kang sirang, di ba?
Okay. Ay, yung paulit-ulit.
Yung, oh, yung parang, kungwari, yan, yung parang, di naman siguro siya pa ba lang, pero may pagkapapiloso po. Parang ang style kasi ni Vice, di ba? Very, very masa siya. Tapos ang style niya, yung sarcastic. Kung mare, sabihin niya, ayun, para... Tsaka yung isa pa, yung sa Itbulaga naman, yung... Ano sa kanya ba yun? Yung pag may time?
Ay, oh, nauso nga yun, pero hindi ko alam kung saan siya nagaling.
Oh, parang kung mare...
Kain-kainit pag may time. Oh, aral-aral din pag may time. Oh,
same siya dun sa... Paulit-ulit.
Oo,
ginagamit din siya, for example, sa nanay kita, Ganon, yeah. Diba? So parang yun yung counterpart niya doon sa sirang plaka. Parang mas mas flexible siya in terms of joking, kidding with other people.
Yeah, so kung hindi natin siya ginagamit ngayon, again, kasi hindi na nga uso yung plaka mismo. Pero
so,
kapag ang kausap mo yung generation ni Sir Charles,
grabe!
Pa yun, diba?
May pinsan ako, speaking of plaka, alam nyo yung para siyang delicacy ng Pilipinas, na
ano
bilog,
to?
Na may mani, na pa, na
puro, yes.
Diba, ano tawag doon?
Samani. Sa amin na, sa Bulacan, sa Mani.
Sa amin naman LP, long playing. Yun yung tawag.
Kasi vinyl, para siyang vinyl record.
Para siyang vinyl record. Oo, yeah. So LP tawag. Kasi di alam na pinsan ko yun.
Okay. Hindi niya
yun. Tapos kung yun yung sikat noon, yung object ngayon, dahil sikat yung tao mismo na, for example, si Vice Ganda or kung sino man yan, kaya nausol man yung paulit-ulit in replacement of this silang plaka, di ba? Kasi nga nag-iiba yung konteksto. So Sir Charles, ano yung second?
Panahon pa ni Mayo, Mahoma yan.
Parang naririnig ko pa yun.
Pero hindi ko alam
yung Mahoma yan. Ano to? Alam nyo ba?
Basta ibig sabihin old na ba? Ibig sabihin dati pa siya.
May tama ka, Mark. So according dito sa spot.ph, pag sinabi daw panahon pa ni Mayoma, Mahoma yan. Oh, ano yan? Mahoma yan. Ito daw yung katumbas ng 19 kopong-kopong.
Ay, medyo narinig ko rin
yung 19 kopong-kopong. Alam pa natin.
Oo, medyo alam ko pa yung 19 kopong-kopong. Ibig sabihin, dati pa.
Oo.
Luma na, parang ganun.
Hindi ko naman maintindihan kung saan ang galing. Kopong-kopong? What even?
Oo nga, what's kopong-kopong?
Hindi ko din alam.
At saka yung ano isa, Mahoma? Sino ba si Mahoma? Diba perfect?
Oo.
Yeah, it's for us to find out. At least alam natin na may mga ganito nag-i-exist
na expressions
before. Ngayon
nga sinasabi na ba, you're so ancient.
Ay, yeah, ganun na
diba?
Siya.
Diba? You're so archaic.
That's so old na.
Yes, diba? That's so old.
Speaking of something ancient, bigyan natin ng isa pa. Ito, alam niyo ba ito? Ito ay ang ekspresyong sanggang dikit.
Alam ko yan.
Ah, wait.
Sanggang dikit.
Alam mo yun, Martin?
Oo, sanggang... Wow, ah. Oo nga. Oo, para siyang...
Partners in crime.
Ayun, medyo basic.
Diba, sanggang...
Context
sanggang,
lang ako.
Ay, sorry, ano ulit?
Dikit,
parang, sanggang
yes,
dikit.
Oo.
So parang I've got your back.
Oo. Para siyang better half, sabi nga ng iba, pwede rin. Or basta may partner in crime ka, hindi kayo mahiwalay.
Ang kapalit niyo ngayon si Patrick, di ba? Parang have you found your Patrick?
Kasi this is Patrick and SpongeBob.
Diba? Parang siya yung sanggang dikit
yan. Yung term ngayon, BF.
BFF. Beshies. Momshies.
Beshie cake.
Ang dami na, di ba? Dati sanggang dikit.
Tsaka isa pa yung girl, tsaka friend.
Pero iba yung sanggang dikit kasi parang...
Iba yung... Parang...
kahit anong mangyari nandun siya.
Yeah.
Oo.
So, medyo siguro yung mga kambal-kambal, before, ganun din yun, sanggang dikit, connect na connect.
Parang super best friend. Mo, parang yung sa ano, yung mga lumang FPJ films, 'di ba? Pagka last stand na nung bida at nung kanyang sidekick, lagi silang magkadikit sa
true.
Parang back to the wall pero friend mo yung
yes.
back to the wall.
Parang siguro 'yan yung mga dati si pangalan noon, si Joey De Leon, 'di ba? Nagkakaroon siya dati ng si Starzan. Lagi siyang may ka-partner, kadikit, di ba? Tulad ngayon, si Jose Manalo and si Walib Bayol.
Oo nga, no?
Lagi
duo.
Tayong duo. Pork chop duo.
Si, ito ba si Moy Moy Palaboy?
Moy Moy Palaboy. Ay, yun. Ngayon yun, di ba? So, siguro andun tayo sa partner-partner siya talaga.
Sanggang
walang iwanan, sanggang dikit. Ganda. Ang dami nating natututunan ngayon.
Meron ba tayo dyan?
Meron pa. Alam, familiar ba kayo dun sa expression na makalaglag matsing? Matching.
Alam ko yung makalaglag pero yung matching, bakit na siya nalaglag?
Yun, sinasabi nga dito na, I quote, most monkeys live in trees. That's where their comfort zone is. So when something grabs their attention enough to make them fall from the tree, you know it's something. So nagaling daw siya sa, una daw siya nakita sa 1914 book na Agawan ng Dangal by Fausta Cortez.
Ganda.
Na ibig sabihin ay beautiful, enchanting.
Pelikula ba yon yung ano, hindi natin alam, piyesa siguro. It's a little
book daw, book. Agawan ng Dangal. Literary.
So anong makalaglag matching?
Beautiful
so parang ito siguro
enchanting.
Yung ngayon na shocked.
Pwede.
Diba parang nagulat ka, nagimbal, dahil so, na beautiful and enchanted.
Makalaglag other parts, pero...
ngayon, oo.
Medyo nag-evolve, perhaps? Ano pa rin yung makalaglag? Iba lang yung nalaglag.
Tama, you're makalaglag. Diba? That blank, di ba?
Haglag underwear.
Oh, yeah.
Ganda, no? Marami tayong natututunan ngayon na iba't ibang bagay tungkol sa wika. Ito pa. Okay, oh, anong ibig sabihin nito? Ito medyo sikat pa sa atin. Hindi ko alam medyo sa mga kalampaggers natin kung alam nyo bang ibig sabihin ng putok sa buhok?
Narinig ko na, hindi ko alam.
It came out of nowhere? Is that
tama. It came out of nowhere. Saan siya nagsimula? Sino nga bang galing sa buho? Alam nyo ba yung buho?
Iyan ba si Adan at si...
Ay, hindi.
Buho is bamboo?
Yes. Sorry. Sino yung galing sa bamboo?
Si Malakas at
Malakas,
si...
Malakas at
maganda.
Maganda.
Yun nga yung... kaya siya putok sa buho. Wala siyang pinanggalingan. Out of nowhere.
Yeah. Parang
English diba?
From the left field. Mm-hmm. Yung out of nowhere.
Medyo negative kasi to sa... Oo, di ba? Parang walang hindi mo alam yung tatay mo o yung nanay mo. Kaya medyo negative siya in terms of usage. Dahil sa pagkakaalam ko,
amazing. Pwede.
Ginagamit kasi siya minsan pambully.
Ay, ganun.
Oo, na ay, ano ka naman, putok sa buho. Ibig sabihin, hindi mo alam kung sino yung nanay at yung tatay mo na nakakalungkot.
Yung mga palabas dati, gamit na gamit yung ganyan pambully.
Akala ko naman, pwede mong sabihin na, ano ka ba naman, pre, para kang putok sa buho, saka nang galing. Hindi pala, negative.
Hindi,
pala.
Medyo negative siya. Amazing. Pero pwede nga rin yun, na parang, ay, hindi mo alam kung saan siya nang galing.
Hindi siya doon kilala. O, taba, wait lang. O, eto, sabi niya, isa pa, ay, Consuelo de Bobo.
Ano daw yun?
Ayan, alam na alam ko yan.
Ako hindi ko yun alam.
Kasi yung teacher ko sa geometry dati, kapag nababadtrip siya sa class kasi walang sumasagot, Consuelo de Bobo! Maganan siya.
Ah, so that itself is the phrase.
Yeah.
Social, ah. Okay. So ibig sabihin daw nito, ay, sige, may hula ba kayo? Ano ka
ako wala. Pero pa Consuelo, di ba parang, pabigay?
Parang hayaan mo na.
Okay. So anong ibig sabihin niya, Marty? Now,
in galing siya sa, of course, sa Spanish, sabi, it's consolation for the idiot. So,
yes.
Para siyang inaasar niya yung hindi makaintindi na parang, oh, Consuelo de Bobo, ito yung sagot. Perhaps, yung sinasabi nung arithmetic teacher mo, no? Ang galing. Yun talaga, di ko alam.
Ngayon ko lang nalaman yung Consuelo de Bobo.
Yeah,
depende sa experiences, eh. Depende sa mga gamit.
Yeah, marami pag ganyan gamit yung geometry prof ko. Hi, Ma'am Torrente. Yes, si Ma'am Torrente. Sobrang sikat siya sa Marikina Science High School dahil sa mga ganyan expressions. Okay, marami pa. Meron pa tayong basag ang pula.
Nang itlog ba ito?
Yes.
Di ko alam.
So,
basag ang pula.
Yes. So, sabi dito, I quote, egg yolk pula ng itlog is usually at the center. By the way, bakit pula yung tawag?
Diba? Pero yellow siya.
Yeah. Pula. And where almost all the nutrients are concentrated. Using the same logic, the Filipino expression basag ang pula eventually became a euphemism for insane or crazy person.
Parang sira ulo, basag ang pula.
Kasi daw, dahil daw
it's
yung pula, yun yung core niya. So it's like the central switch or the brain. the human brain. Okay. So kapag basag yun, parang, ah, yeah.
Pero cooking term yan,
diba? Dami nating natutunan ngayon, ha? Yung basag ang pula, putok sa buho, huli na, para sa mga salitang, eto, sana naman hindi tayo ganito. Walang katorya-torya.
Alam ko yan.
Walang kalatoy-latoy.
Walang kalatoy-latoy, di ba? Walang buhay. Sabi nila, ito daw ay mula sa salitang walang ka-istorya-istorya.
Ah, so
na ibig sabihin, walang kwenta, walang kwento. So walang katorya-torya. Ang kalampagan ay laging may
torya.
Yes. Oo naman!
Yes, so sobrang hindi natin napansin yung oras na sobrang exciting. So before that, time check po muna tayo.
Ayan, ang oras ay 30 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak! Pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kuleyo ng Arte at Literatura.
Ito pa rin si Mark!
Gray! Marty!
Tin and Charles!
Ang paborito nyong Cinco!
Yes!
So kahit maulan, kami pa rin na nagbibigay ng init.
At latoy.
At saya. At istorya.
Yes,
diba?
Ang sobrang matory yan.
Kahit walang katorya-torya ang araw na ito dahil maulan. Oh, pero may mga taong masaya eh. Diba?
Yeah, kami ang nabibigay ng saysay sa araw.
Na. Kaya naman samahan kami sa Kalampagan. I-follow kami sa aming Facebook account at facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup at gamitin lamang ang hashtag Kalampagan at hashtag
We Kasaysay.
Yun.
So, nung nakaraang gap nga na pag na-discuss natin kung bakit siya We Kasaysay, na-discuss na rin natin yung mga expressions na baka hindi na natin alam sa ngayon.
Yes.
Pero dahil naabutan pa natin yung iba, familiar pa
sa ano ba ulit yun? Walang katorya-torya.
Basag sa pula?
Basag ang pula. Consuelo de Bobo.
Yes.
Basag na plaka. So,
yung paulit-ulit. Yes. Ay, hindi, paulit-ulit yung
equivalent.
Putok sa buho, 'di ba? Yes. Ang dami nating natutunan.
Na-review 'yung mga kultura 'yan eh. Dapat talaga, 'di ba? Parang kung papahalagahan natin 'yung sarili nating idioma,
sarili nating pagkakakilala.
Pero sa totoo lang, yung mga idioma na yan, yung mga idioms, di ba, even in English, mayroong mga English idiom na walang direktang translation sa Filipino kasi specific lang yun sa kultura nila.
Yes. Sa context.
Parang sa pula, yung, di ba, wala naman silang ganon? Yung bas, ano yung basag? Ang pula? Wala. I don't think so, ah.
Meron. The egg yolk is broken.
Diba, ang pangit.
In English ko
ang
lang.
Ang pangit, no? Diba?
Okay. So sa atin nga, pula yung tawag sa gitna nung sa yolk.
Pero may special word.
Medyo yellow siya.
So special talaga. So yeah, dapat talagang pahalagahan ang Filipino language.
Yon.
Yes. So ngayon naman, this is from Filipino. Yeah. Posted 9-12-2014. Ito naman yung 11 Filipino slang words with surprising origins.
Ooh, so interesting yan ah.
Yes, ito. Ang una word ay Jeprox. Alam pa ba natin
yung Jeprox? Alam ko yung Jeprox.
May kanta.
Yes, ano ibig sabihin
nun? Nagbaliktad na project.
Ay, oo nga, oo nga.
So ano meaning niya?
Hindi ko lang alam yun. Lang. Pero di ba Jeprox, laki sa layaw, laki sa layaw, Jeprox.
Yes. So meaning daw nito, it's an urban slang term used to describe a cool, somewhat smart, but easygoing young man.
Smart but easygoing. So chill lang siya.
Parang genius yes. level.
At tama si Sir Charles, ang origin niya nga ay noong 1970s by a rock singer Mike Hanupol via
yes.
the song Laki sa Layaw, Jeprox.
Yun.
Jeprox. Oh, kasi from Project 6 ako.
Sinasabi ni Daddy. That's because Jeprox was synonymous to young people who came from the housing projects of the government. Example, Project 2, Project 4.
Project 6.
So, mga project dito sa QC, kaya siya
Project 2,
Jeprox.
Pero ang akala ko talaga, yung Jeprox parang Jologs, parang ganun.
Yeah, may ganun din akong konting parang association sa Jeprox.
Jeprox or parang pa-cool, pero hindi rin pala.
Yeah, it's literally a cool person pala talaga.
Okay. Hindi pala pa-cool. Okay.
Next, after Jeprox, ano ang ibig sabihin ng praning?
Ay, alam natin yan.
Oh, sige nga, Marty.
Yes, paranoid.
Okay. So the exact origin of this urban slang term hasn't been determined yet. However, some say it came from the drug subculture. It is said that praning was first used to describe someone who is hallucinating or under the influence of drugs during the same era when lasing became the slang term for drunk. So, nung lasing ay para sa mga nalasing, praning naman daw dun sa mga sa drug subculture natin. Pero ngayon, di ba, ginagamit natin ng praning ay
parang takot
perhaps. Or parang kaba. Anxious.
Kaba. Yung parang pag medyo paranoid ka nga, di ba?
Praning.
Nakaka-praning
ka, no? Oh, pero hindi parang nawala na, kung yan nga yung original meaning niya, nawala na siya ngayon. Hindi na siya masyadong ginagamit. Ngayon. Ano pa?
Ito, negative yung connotation but the culture and history behind it is unique. Jepayuki.
Ay, alam ko yan. Ito ay tawag natin, di ba, dun sa mga OFWs na lumilipad patungo sa Japan. Pero yung friend ko, sabi niya, ang tawag daw talaga sa mga tao na pumupunta sa Japan ay Jepayuki.
So just, that's a general term for everyone.
Daw.
So, galing niyo sa Japan yon. Well, sabi dito kasi, gamit daw yung term specifically to refer to young women who came to Japan or who come to Japan or went to Japan to work as entertainers or cultural dancers. Pero naging negative siya. 80s, medyo positive ba eh, kasi OFW, tapos performer.
It's a business in itself.
Yes, so it's a niche. Pero noong 90s na raw, naging negative connotation na raw siya.
Yes.
So it became, naging entertainers na lang daw sila and workers na walang posisyon.
Okay.
So naging ganun na.
So naging negative siya.
May sexual connotation na rin.
From a very positive ano. And hanggang ngayon, di ba, kapag sinasabi, ay, medyo may pangit nga tayong dinidikit sa pangalan. Pero sila naman ay mga nagtatrabaho din naman talaga.
Oh, tsaka parang ano bang masama sa pag-provide sa family? Parang, there's just some cultural judgments na mahirap ma-shake off.
Yes. At ang next naman ay yung chugi. Diba? Alam naman na natin kung ano yun. Ay, chugi siya.
Dead.
Kunwari elimination round. So, ibig sabihin ito ay killed, canceled, fired, or deleted.
Bakit ito chugi?
Chugi.
Yeah, this is one of the slang words we borrowed from the Sword Speak, also known as gay lingo.
Ay, wow. Pwede.
That chugi was loosely based on the onomatopoeic words chuk, chak, chug.
Interesting.
Parang chuk, chak, chug, chenis. Ano ganun ba yun?
Chuk, chak, chug, chenis. Oo nga.
Diba? Which... imitate the sound of knife being embedded into someone's body.
Uy, ang dark naman yan for a Monday.
I didn't kinilabutan ako.
Chugi.
So, onomatopoeic siya. Okay, eto. Sikat ngayon to. Ay, hindi. Dati pa pala. Hindi na siya masyadong ginagamit ngayon. Saan nga ba galing o ano nga ba ang origin ng pinagmulan ng salitang churva?
Oo nga.
Dati pa yan?
Ah, ngayon naging chos. Ay, hindi. Hindi mo pala. Char.
Di ba may char?
Char na lang siya ngayon.
Or chos.
Ano daw? Saan nga? Sword speak din ba to?
Ha?
Sword speak din daw ba yung origin?
Yes. Ang churva ngayon, di ba? It's a filler.
Or churva, parang
etcetera. Or soap, or chos. Ganun, di ba?
Oo, parang blah blah siya.
Yes. It's another word coined by the gay community. Sabi nila, ang churva daw ay mula sa Greek word na churvamos. Meron siyang ganun ah. Which is defined as a word used in place of something you want to express but you cannot verbalize.
Perfect. Ooh.
Sabi to ng Filipino. Wait, totoo ba yan?
So hindi po namin alam. This is supposed to be for
research
fun.
Research natin
yeah.
yan ah. Yeah. Churvamos.
That's, yeah. We
Churva.
Have to
make a research. Pinanig ko na yan somewhere.
Nakakatawa yun. Interesting.
Churva. Akalain mo. Akala ko bago lang siya. Ay, to. Para sa ating mga manginginom.
Yes.
Gin bulag.
Yun ba yung lasing ka na?
Pwede, pero no. Sige, may hula pa ba kayo? Ikaw, Charles, ang hula mo.
Gin bulag? Hindi ako sure.
Pero alam ko ang pronunciation is bulag. Pero
bulag.
Sige, ito daw siya.
So hindi siya bulag as in blind. Okay. Bulag.
Kasi daw, ito daw ay non-branded gin made from low-quality ingredients.
Grabe naman.
Akala ko yan yung branded.
Yun daw. Hindi, pero yun nga yung joke. Para, ay, joke lang, sorry. Mabulag ka daw pala talaga. Kasi nga, low quality ingredients. Yun nga daw, yung origin. Gin bulag. Wait, may isa pa akong trivia. Alam mo yung pinagkaiba nung gin bilog at saka, ano isa pa? Gin lapad.
Ano? Hindi ko alam
eh. Gin bilog yung round
wait,
bottom.
Wait, yung gin yung white, diba?
Oo, yung okay. white. Yung the most common is the Philip very very cultural.
Yung,
the,
yung the Hinebra.
Ah, Hinebra, sorry.
Hinebra.
Oh, yeah, tama. Yun yung very cultural kasi siya, diba may team tayo na Hinebra. So pag sinabi natin bilog, yun yung bottom rounded.
Yes.
Ay, rounded bottom. Sorry. Then yung isa naman is yung lapad. Yun yung mas malalaki at mabigat.
Yeah. Okay.
Okay, next yung neck.
Ah,
ngek. Yeah, it's a Filipino slang word or expression that can be equivalent to oh, but in a surprise way or yikes. So
ngek.
When someone
yikes.
Utters the word, it's either the speaker made a mistake or someone else did or said something ridiculous or crappy. Onomatopoeic din pala yung origin niya. Diba okay. yung sa buzz, the buzzer, na kapag nagkamali ka daw, yun
diba,
yung tunog.
Diba, ngek.
Ngeng. Di ba parang gano'n? Ngeng.
Ngeng.
So baka dati ngeng talaga yung sound. No?
So parang nakakainis. Eto.
Ngeng.
Medyo malapit to sa puso ni Marty.
Bata ko lang.
Ano ang ibig sabihin ng senglot?
Hindi ko. Bakit malapit sa
ano ka na? Laseng, di ba?
Oo, laseng.
Bata ko. Oo nga, malapit nga kay Marty to.
Malapit kay Marty to. Ang ibig sabihin ng senglot ay drunk or tipsy.
Oo, para siyang ano, yung amats, ano pa ba? Binabaliktad? Di ba naging thing din
yeah,
yan
yeah,
dati?
Yeah, naging thing din yan.
Oo.
Bakit nga ba, no? Dehins?
Dehins.
Or oras.
Repa. Repa Pips.
Repa. Pero naging Repa Pips lang kata siya lately.
Oo.
Pero rep. Talaga, amazing. Dehins. Oh, definitely noong mga 90s yan.
Mm-mm.
Di ba, Bas? Ano daw? Ano ang explanation?
Eto, ang sabi dito, binaliktad lang din daw siya from lasing, which most Filipinos pronounce as lasing. They then reversed the syllable, so now it becomes sengla. The lot probably came from kelot, a slang term for a guy or a man. So senglot ay medyo pala sexist siya kasi,
kasi
a drunk man.
Kasi parang lalaki lang ang pwedeng uminom siguro.
Yes.
Or parang, so malamang lalaki rin nakaimbento, perhaps.
Yes. O eto pa, anong ibig sabihin ng toka?
Naka-assign na sa'yo.
Ah, alam mo yon toka. O, toka-toka tayo, ha? Lalo na kapag mga reunion. Okay, anong toka nyo? Anong toka
bakit
nyo?
Bakit daw toka, though?
This word probably came from tocar, a Spanish term which means turn. So, it's your turn.
Pwede ba siya sa tokhang, no?
Ay?
Ay, bago lang din
hindi
yun.
Hindi baka related. I'm not sure.
Toka. Hindi ko din sure.
Toka.
Di ba, alam ko yung tokhang daw, katok. And something parang hang word din na I think it's a Visayan word. Parang makipag-usap. That's what it's origin. The same way with salvage, di ba? It's to save and yet salvage in the Filipino term is negative. Pumatay.
Mm.
Ngayon tokhang it's picking up an entirely new meaning.
Okay.
Also,
last. Anong ibig sabihin daw ng tukmol?
Ito medyo tarang syunga-syunga ka.
Medyo may ganun siya, no? Tukmol. Pero ayon dito, ang meaning daw niya ay an ugly person or a stupid person. Ayon sa UP Dictionary ng Filipino, ang tukmol ay isang uri ng ilahas na kalapati, pagaw o turtle dove.
Okay, pero bakit kawawa naman yung...
Some people adopted it because of its onomatopoeic quality into a slang term for someone or something that is ugly. Tukmol.
So ugly pag tukmol.
Or di ba minsan kasi sabi, ay tukmol ka. Yung parang hindi ka sumusunod sa batas.
Nag-iba na naman yung meaning. Or di alam mga tao siguro.
Diba? Nakakatuwa na ang dami nating nalaman ngayong araw na ito.
Ayan, tukmol. Pero ang dami pa.
Senglot.
Senglot. Ayan, favorite natin yan. Ginbulag. Pero ginbulag daw pala. I don't know. Ang daming, kumbaga, it may kanya-kanyang subculture. Kanya-kanyang subculture. Pero, bago ang lahat,
time check po muna tayo, Sir Charles.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-anim ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Society of Manufacturing Engineers, University of the Philippines, Diliman ang Ugnayan, Connections in Manufacturing and Technology sa 19 ng Agosto, 9 a.m. sa World Trade Center. Ito ang ikatlong pagpupulong na may layuning maitipon ang mga eksperto sa industriya ng manufacturing at ang mga naghahangad na inhinyero na lalantad sa larangang ito. Para sa kadagdagang impormasyon, pumunta lamang sa facebook.com/sme.phconference. Ito ay hatid sa inyo ng SME-UPD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ba yan? Nay! Umiyak na naman
Nay,
si Ana! Tay,
kumusay ko po.
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tanggay mo yung 500. May project kami sa school.
Nay! Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura.
Ito si Mark!
Gray!
Marty!
Tin and Charles!
Ang paborito nyong Cinco!
Na-trace muna ngayon.
Yes! Pero ganun pa rin ang energy, ganun pa rin ang masaya. So samahan pa rin po kami sa usapang
hashtag WeKasaysayan.
Pakinggan kami sa DZUP 1602 at sa DZUP.org gaya ng aking estudyante si Danny. Hello, Danny!
Hi, Mr. Danny! Thank you
for
listening.
Yes, thank you for listening. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, hindi lamang sa buong Pilipinas, sa buong UP Laman at sa buong mundo. Wow!
Yes. At pwede nyo na rin bisitahin ang website kung saan nandun yung mga previous episodes.
Oh, dahil alam namin na... Facebook page at Twitter namin. Friend.
Yes! Nandun po yes. yung link. Search nyo na siya sa IskWiki.
Oh, tsaka nakapin siya sa Facebook page namin. The topmost post. There it is.
Yes. So, ituloy natin ang salita, ang ating kwentuhang hashtag, WeKasaysayan.
Yes. So, paano naman ngayon? BuzzFeed yung nag-compile nito. 36 of the most beautiful words in the Philippine language.
Ganda.
Simulan natin sa first, kilig.
Kilig.
Sabi ko nga dito, noun, butterflies in one stomach. But in speech com, it's not the same as
kilig.
That. Kasi di ba yung butterflies, minsan nga pag kinakabahan ka, di ba?
Pwedeng negative.
Pwedeng negative. Pero yung kilig, kaya nga hindi siya directly equivalent, di ba? Pero pag sabi mo kilig, ito yung kapag umiihi ka. No, iba pa rin.
Nginig yan, nginig.
Para sa akin kasi, ang kilig, hindi lang siya butterflies in the stomach.
Merong good feeling.
Isa siyang complete package, di ba? At saka yung kilig, hindi lang siya romance eh. Ang kilig, para, diba, meron din siya. Ay, kapag sinabihan ka nung boss mo na good job,
sa
may kilig factor
rin,
diba, din
para, pag, sir, love, you really helped me, diba?
Yes. Kinikilig ka. Kinikilig ka din. So, ang kilig para sa akin, hindi lang siya. At saka, nowadays, hindi talaga siya para sa love. And,
for you.
Oo. Sige. Pero para sa akin, para siya sa iba't ibang bagay, diba? Sa boss mo,
ibang anyo
sa friends mo.
Basta kapag binigyan ka ng compliment, for
yes,
example.
Yes, kinikilig ka din, diba? Ano yes. pa ang mga magagandang salita?
Ay, ito. Very heartfelt. And I'm sure na maraming gumagamit nito sa mga old love letters. It is tinatangi.
Oh.
Pero hindi na siya masyadong ginagamit. No?
Oo nga. Gamitin ko yung bukas sa country
Pero
Filipino.
Pero ang ganda parang, di ba pag mag-introduce ka nga ng speaker, ang tinatangi natin ganito.
Kasi ang tinatangi, usually, or rather the traditional meaning, is to be someone's special someone.
Yes. So pag kapag tinatangi mo ang isang tao, alam mo na isa lang siya.
Parang naka-pedestal. Diba? Parang you
Pwede,
are there. You
pero
are
parang isa ka lang. At yun yung mahalaga ngayong mga panahong ito. Isa ka lang.
Tangi. Kasi pag tangi-tangi, iba, ikaw lang yun.
Oo. Diba? Ano pa? Isa pa?
Oh, ayan. So, bukod dun sa
ano pa kaya, Sir Charles?
Kilig. Puro
ito,
love, ah?
Gusto ko to. Oh. Silakbo.
Hindi ko alam yun.
Anong ibig silakbo? Sabihin ng silakbo?
Yun ba yung malakas na hangin? Joke. Ano ko? Ano ba? Silakbo.
Silakbo ng damdamin.
Ay, joke. Okay.
Diba? Not necessarily negative.
Oo, hindi naman siya silakbo. Negative, pero emotional outburst siya. Yung parang bigla mong naramdaman.
Ay, okay. May parang lakso ng dugo?
Oh,
hindi,
may song na ganyan.
Silakbo ng damdamin. Parang familiar nga siya. Hindi ko lang siya place.
Silakbo ng damdamin. Parang ganun nga.
Hindi
ganun
ba yung ano? Silakbo. Ay, hindi ba? Iba pala yun.
Bilanggo yun.
Bilanggo pala.
Pasensya na kayo mga kalampagers. Smarty po yung energy na po.
Hindi pala yun.
Ang ganda at ang dami pang mga salita, no? Punta kayo sa BuzzFeed kung gusto nyo makita yung iba't iba pang salita. Ako, ang pinakagusto kong na salita sa Filipino ay tahanan.
Yeah.
It's very unique.
Yeah.
Iba siya sa bahay.
Diba tahan? Oh, that's where you feel that
comfort, love,
yes. All the emotions you can just pasilakbuin ang mga emotions.
Now I miss my home.
Yes.
Okay, uwi na ako, guys.
Yes. So there, we just discussed some of the few words, some of the most beautiful words in the Philippine words. Language. Yes. Ngayon mas, put it to higher level, according ulit sa BuzzFeed, ito naman yung 18 Filipino words you can't translate to English.
Try natin,
you can try your best, but you won't succeed.
Oh.
Sabi ni Isabella Loretta, BuzzFeed
okay,
contributor.
Okay, thanks, Isabella. Right,
first, tampo.
Hindi siya upset. Eh.
Hindi ba siya irritation? Or parang,
hindi rin eh.
Irritation kasi is irita. So meron din.
Napaka-cultural kasi nung tampo. Kasi yung tampo yung hindi mo ipapakita, pero pinapadama mo.
Mm. Tampo. Wala
diba?
Nga siyang...
Ay, diba? Ay, nagtatampo ako sa'yo. So hindi ko sasabihin sa'yo, pero hindi ko rin
kasi
ipapakita.
Kasi mas internal siya eh, diba?
True.
Trying to
tsaka diba
it
yung mga Pinoy, hindi talaga sila... Ano tawag dito yung nang-attack yung
isa confrontational.
Confrontational. Yes. So hindi uso sa Westerners ang tampo.
Yeah, sabi dito what it means, it's what you feel when you're not really angry at someone but you're not really happy about them either.
Oo, natas hindi mo ipapakita.
Usually felt towards a special someone.
Special someone.
Totoo so naman, special na someone. Kasi hindi ka magtatampo sa random person, di ba?
Wala akong maisip ng word.
Sabi ko
kasi pag random person, galit yun.
Or inis.
Pero ako sinasabi ko lagi, hindi ako nagagalit kapag hindi kita kilala.
Abaliktad.
Kasi sayang yung emotions.
Wow. Oh, pero sa akin yung kabaliktaran, yung parang sinasabi dito, kasi parang normal lang na magalit ka kasi hindi mo naman kilala. Pero pag kilala mo, you try to negotiate it para you don't get angry too much.
Okay. Totoo din naman.
Pero sa akin,
napaka-Filipino nga nung tampo.
Sa akin yung ganun yung pikon. Ako napipikon ako. Yun yung term ko pag hindi ko kilala. Para tas nakikita ko siya, tas na alam mo may feeling ka na I don't like this person. Pikon ako dito sa taong to.
Okay.
Ganun, hindi siya,
pero iba pa yung pikon, diba?
Iba, oo. Parang...
Wait, kaya feeling ko, kaya rin siya tampo na hindi mo sa special someone kasi feeling mong dapat na may nakuha ka. Pero hindi na ibigay sa'yo, kaya ka nagtatampo. Di ba for example, hindi ka sinundo. Dapat susunduin ka for example ng partner mo.
So
pero
may expectations.
Hindi, yeah, may expectations kasi nga may relationship na kayo na na-establish.
Okay.
Ayan, perfect. May isa pa, meron pa tayong isa very, well, it's neutral, basta.
Oo nga.
Hindi ba yan just?
Gawin
just
sa English.
Just.
Why are you angry? Just. Hindi eh. Or just because? Pwede?
Pwede, mga ganun.
Just because.
Saka para, ayoko na makipag-usap basta. Bakit ka galit? Basta.
Uy, tapos pwede siya ilagay sa umpisa or sa dulo.
Yeah, hindi
basta
nga siya
ayoko
just,
makipag-usap
just.
Or ayoko makipag-usap. Basta. Pwede, yes. No?
Oo. Oh. Ang ganda nga nung basta. Ano?
So sabi daw, it could roughly, kasi kahit tayo hindi natin sure kung sabihin niya, it could roughly mean enough. but it doesn't quite cover the essence of the word. It could be an expression where you don't feel like explaining what you it's feel or mean in detail. So merong downer na feeling. Parang, yes, so amazing. Basta.
Yes, one more word.
Lambing.
Ayod.
It's an intense tenderness, cool, sweetness, and affection rolled into one word. Diba? Ay, naglalambing siya.
Yes. Or naasar siya. Wari, naasar ko yung friend ko. Tapos, naasar siya. Uy, naglalambing lang naman
yes,
ako.
Yes, yes, tama.
Pero, affection.
Pero hindi nga lang siya pang romance, diba? Oh. Naglalambing ka sa magulang mo.
Yeah, magulang.
Naglalambing ka sa kaibigan mo. Oo, lambing.
Para, uy, ano, pwede bang... Uy,
or pwede yata siya sa random person. Parang, uy, sige, lambingin mo muna yon. Para makuha mo yung kalaman.
Parang it's a sense of... it's a sense of monetary din na, ay, para makuha mo to lambingin mo muna siya.
Wait, if i-describe ko yung word na yan, dyan naisip ko lang siya nag-stamp sa head ko, parang yung dahan-dahan kang kinukumutan pag antok na antok ka na.
Lambing.
Di ba? Parang it captures
the emotion.
I don't know, naisip ko lang. Parang
true.
Yeah, anyway, ha.
Yes.
Comfort words.
Yes. So yung mga yun ay walang translation. So ito naman yung list, according to Inquirer.net, list 40 Filipino coined words added in Oxford Dictionary.
Wow. So, sumuko na ibang bansa. Ayun na i-translate.
This was published June 26, 2015.
2 years ago. But I'm sure timeless yung mga yan. Such, because that is what language is. Okay, bigyan mo may isa, Mark.
Balikbayan box.
Oo nga.
Diba, usok-uso yan sa Philippines.
Talaga, kinuha nila yung...
Yes, according to Inquirer.net. So, according to Inquirer, this means a carton shipped or brought in the Philippines from another country by a Filipino who has been living overseas, typically containing items such as food, clothing, toys, household products. And yung mga, uy, size 10 ako, ha? Yung mga ganun, di ba?
Oh, oh.
Nasa balikbayan box.
Saka yung balikbayan box talaga nakakatuwa. Kasi nakikita talaga nung, hindi lang kasi siya dahil gusto nating mag-uwi. Pero talagang sentimental tayo at gusto natin talagang 'di ba lahat tito
meron
tita lolo't lola
para sa balikbayan box
yes.
'di ba?
Yeah.
Diba? Level na it's not just something na black and white. It's something from the hearts. Parang ganun yung ano eh, ganun yung meaning noon. Pero bigyan pa kitang isa. Ito.
Mahirap i-translate ah. Mga bagong parte ito ng Oxford English Dictionary. Ano pa?
Ito. Despedida.
Ay, hindi parang pa siya yung kanta ngayon.
Despedida.
Marami, no? Oh my God. Despedida. Ano nga ba yung despedida?
Sabi daw, it's or more fully, a despedida party. So
yes.
An event honoring someone who is about to depart on a journey or leave an organization. So going away party siya.
Yes. Para siyang, aalis ka na, pupunta ka na sa ibang bansa. Medyo puro traveling nga
parang
to.
Parang last hurrah. Siguro in English.
Kasi nga kilala yung OFWs eh, diba? San ka man sa mundo. Kaya siguro,
yeah.
These words have been credited last year.
Ang daming intercultural.
Yeah.
Ang daming, it's not just because of our identity, pero dahil merong ibang nasa ibang bansa.
Yeah.
Okay. Bagong meaning.
Ako ito, dalawa. Kasi magka-connecta naman siya.
Go.
Sari-sari store.
Ayaw nga.
At Suki.
Ayan.
Suki wala. Ay, Suki.
Regular customer ba?
Oo, regular customer. Sari-sari store, according dito ay a small neighborhood store selling a variety of goods.
Walang ganyan sa ibang bansa.
Oo nga.
Diba? Yung retail.
Convenience store.
It's a culture
yeah,
here.
Yeah, convenience stores, yeah.
Pero, or 7-Eleven. Or
24 hours.
Yes.
Tayo kasi talagang, it's just parang part-time, I guess. Parang, di ba? As
pero,
long as may tao.
Oo, tapos hindi mo masasabi mo talaga, ay, community to kasi may sari-sari store sila.
At saka ano, di ba yung identity ng sari-sari store itself, si Manang ganyan, punta ka kay Manang ganyan. It's very rooted
yes.
sa kultura.
Naalala ko nga dati nung nag-Batanes kami, sa isang island pa, sobrang layo niya sa Batanes, may sari-sari store.
Paano mo naman?
I mean, sari-sari store din sa Batanes,
yung
Honesty Coffee Shop.
Cute-cute noon.
Na papasok ka doon, tapos may mga quote doon na parang, you cannot enter here if you are a dishonest person. Or iwanan mo lang siya talaga doon. So talaga yung sari-sari store, kahit sa ang kultura at kahit na sa ang grupo pa siya dito sa Pilipinas, talaga nga namang parte siya ng ating
kultura. Super interesting discussion. So kanina pag-usapan natin yung mga expressions na mukhang nakalimutan na natin, yung mga interesting words. So napag-usapan nga natin yung beautiful words in the Philippine language, tapos napag-usapan din natin yung words na hindi natin matranslate. Tapos napag-usapan din natin yung mga na-credit na sa
Oxford
Dictionary.
English
so anong point ng lahat ng to? Bilang ang topic po natin ay hashtag wikasaysayan, gumagawa na tayo yung history ng mga words dati na may mga words, mga expressions na hindi na siya nagagamit ngayon. Tapos meron namang words na ngayon, gumagawa na mismo ng kasaysayan all around the world. Kasi nga, credited na sila.
Parang galing.
Even a global dictionary. Diba? So, saan, ano pa maaabot ng Filipino, ng Filipino bilang wika? That's what we have to find out in the future.
Ang final lesson dito ay, we always have to go back to our roots. Basically, that's it.
Yes. And to our context, di ba? Palaging yun yung nagbibigay buhay. Bibigay saysay.
Iba, sabi ko nga sa klase lagi, iba talaga ang wikang Filipino kasi may nararamdaman ka. Di ba? May nararamdaman ka.
O as we conclude!
Yes! Maraming salamat po sa pakikinig at pakikibahagi sa amin, mga Kalampaggers, na way mas kilalanin natin ang ating wika habang tayo'y bumabiyahe sa kinabukasan. Patuloy na makisali sa amin, makibahagi lamang gamit ang inyong Facebook or Twitter account, facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup.
Ay wait, huwag po lang kalimutan ha. Meron na tayong mga previous episodes doon. Balikan ang mga katatawanan natin, mga Kalampaggers. Yes.
Paborito ko yung sarili muna.
Oo.
Akala ko yung puso ba to?
Ay, actually yung puso ba to?
There! So, maraming salamat. Ang susunod na program ay Tabi Tabi Folklore Radio. Ito po muli si Mark.
Hey, Marty.
Tin and Charles.
Ang singko nagpasaya sa inyo.
Sa susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayo mag-alas singko na.
Kalampagan na!